A mým hostem je dnes teď 6 minut po 9. hodině roková legenda Petr Janda. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, dobrý ráno.
Jak jsem si říkala, jestli si někdy zahrajete na kytaru jenom tak?
Pořád.
Fakt?
Já to nosím pořád sebou, ten nástroj. Já ho mám opravdu pořád v autě, anebo někde ho prostě mám.
To znamená, teďka, kdybychom se šli do garáže Českého rozhlasu, tak tam najdeme prostě kytaru.
Teď teda lžu, teď ho tam fakt nemám.
To nevadí.
To je výjimka.
To nevadí. Já jsem totiž dneska ráno narazila na velmi kuriozní nástroj tady v našich končinách. Náš zvukový mistr Pavel Pomr si postavil takovou zvláštní kytaru. Já jsem ho požádala, aby byl tak laskav a přinesl ji.
No, hezky.
Takže on ji teď přináší.
To pěkný.
Ta ozvučná deska je z krabice od doutníku. Jo? To je nádhera. Vlastně se mi nestalo a možná nikomu z našich posluchačů, že by jim někdo poradil. Není to ještě úplně naladěné, samozřejmě. Co na to říkáte?
No, úžasný, tady kvěním, že nějaká krabice, tam jsou trsátka nebo...
Ne, to je krabice od doutníku.
To je původně krabice od doutníku.
A tam jsou doutníky, ne?
Ne,
zatím ne. To lidi nevidí,
zatím ne. No můžeme to potom ukázat.
Tam se dají dát třeba peněženka, nebo telefon mobilní, nebo něco.
Já jsem vás, Petře, nechtěla zkoušet, jo. Já jsem si říkala spíš vlastně v návaznosti tady na tu věc, když ta ozvučná deska je normálně z krabice od kubánských doutníků, na co všechno už jste asi v životě hrál?
Hrál jsem taky na kytaru, která byla ze žuly. Která byla z tenkých plátků žuly sestavená. Byla tak těžká, že když jsem si ji položil na břicho, tak jsem se dusil. Ale nahrál jsem na ní, na minulý desce, na souvězí drsňáku, jsem na ní nahrál jedno solo. Ale byl jsem normálně udejchaný.
Ale tak asi je lepší hrát na osvědčené nástroje.
Ona hrála tak jako, fakt jako šutr. Tak strašně tvrdě a divně, ale nebyl ten zvuk tak úplně špatný. Hralo se mi na ní poměrně dobře. Hmm. Ona byla normálně, to je ten klasický dneska už tvar, klasický tloušťky všeho strun. Dneska už je to tak nějak uzákonilo téměř. A akorát ta váha, no, ta byla prostě smrtící. Hmm. Teď mě nabídli, jestli bych si nechtěl zahrát na kytaru a teď si nespomenu, z čeho to mělo být vyrobený, ale tak nějaká takováhle bizarnost a to teprve k tomu dojde.
Petr Janda, rockar, je dnes hostem Radiožurnálu. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz. To nebalíme, písnička od kapely Olympic, její frontman rocker Petr Janda je se mnou ve studiu. 55. oslavil Olympic. My jsme zahájili náš rozhovor před chvílí tím, že jste si tady zahrál na krabici od doutníku, to mi přišlo sympatické, ale vy si necháváte těm výročím dělat kytary, že jo?
Prosím?
K těm výročím, že si necháváte dělat kytary.
Ano, já to tak dělám. Teď jsem měl 50 a teď jsem si nechal dělat 55. Ta 50 byla nahozená, takže tam prostě byla nalepena z nějakého zlatého samolepky, zlatý samolepky 50. Teď jsem si to nechal jako udělat jakoby ve tvaru kytary, protože ta strana kytary připomíná tu pětku, že jo? Tak to, a protože jsme měli obrácenou pětku, já jsem navrhnul takový nápad, že budeme mít ty pětky obráceně. To znamená, že se uprostřed vytvoří vlastně taková jako slabobrána a tam, že budou schody a tam budou chodit i hosti. A zrovna tak jsem si nechal udělat tu kytaru. A já jsem si to nechal vyrobit u jednoho člověka v Třebíči a když jsem na ním byl, tak jsem měl takovou představu, že mi tam vydloube tu drážku a že mi tam dá led jako žárovčičky. A že já na to odehrou tu první písničku a pak to rozsvítím a takhle to ukážu na lidi. A on se na mě koukal a bylo vidět, že mu to není, protože to je prostě houslař a řekl, já jsem na ně něco řekl ve smyslu, že není cirkusovej.
Že je seriózní umělec.
Ale že je seriózní umělec a že nic takového dělat nebude. A úplně se rozvohnil, jo, tak... To bylo dobrý, no, tak jsem mu to prominul.
Já jsem koukala, jak jste měli loni na Pilno i díky těm 55. a všem těm koncertům a velkému koncertu v O2 aréně vlastně v prosinci, tak si říkám, to bude mít Petr Janda teď určitě klidnější období. Podívala jsem se tak nějak na stránky Olympiku a zjistila jsem, že nic takového zatím nenastává.
Já vám řeknu upřímně, já se tak dobře cítím, že ještě líp se cítím, když držím tu kytaru v ruce a jsem na jevišti. Je to můj život, je to něco tak hezkýho pro mě. Já to potřebuju, jako někdo potřebuje jídlo, nebo pivo, nebo cigarety. Já potřebuju to hraní k životu. A bojím se toho, až to nějak nepůjde, že budu chátrat. Já taky s těma dětma, s tou novou rodinou, musím plnit určitý věci, které už v mém věku se normálně nedělají. Jakože vozím děti do školy 30 kilometrů, třikrát týdně a tak. A že s nima chodím na procházky, že s nima učím, teď jsem se učil vyjmenovaná slova, aby jsme tomu říkali vyňatá.
Ano.
A vždycky to moje děťátko říkala, tatínku, žádný vyňatá, vyjmenovaná, jo? A oni to mají trošku jinak. Ale ku podivu, já jsem si to ještě pamatoval. Ale bohužel v té staré, v tom starém systému nikoliv, oni to mají přece jenom trošku jinak. Jo?
Já vím, ale já si říkám, může se někdy stát, že v 75 prostě člověk nemůže. Že prostě si potřebuje odpočinout. Naskáčou na něj děti, naskáče na něj rodina, potřebují fanoušci něco, člověk potřebuje pracovat a nejednou si říká, tohle,
my jsme teď byli 3 dny ve Špindlu s manželkou, protože děti máme poprvé někde na školách, v přírodě na horách jsou, tak jsme si říkali, uděláme si 3 dny vejlet, prostě budeme se plakat v posteli a tak. A šli jsme z toho kopce přes Špindl na druhý kopec, tam do restaurace a když jsme šli zpátky, tak já už jsem do toho kopce fakt nemohl, jo. A teď mě to byla hamba, že moje manželka šla jak nic a já jsem byl takový mrzák. Tak jsem říkal, prosím tě, prvě měl jsem nějak blbě rychle a musím trošku zabrzit. A ona teda jako hodně to sebrala, ale říkal jsem si, že jsem si zadělal na problém, že jsem to měl vyběhnout jako mladý.
Dělat jako by nic, jo.
Jako, já bych se tam udusil asi nahoře.
Já jsem se na vás dívala, jak vám to svědčím, mezi studenty Berklee College of Music. Hráli jste želvu, je to na YouTube vidět. A já jsem viděla skupinu šťastně jamujících studentů a jednoho nesmírně šťastného chlapa. Vás to muselo uvést úplně ve vytržení, tady ta přítomnost těchto jako vynikajících muzikantů.
Ano, Berklee College, což je největší konzervatoř světa, kam chodí 4,500 studentů, do 39 budov, které v tom Bostonu jsou vlastně v čestném sousedství. Dokonce tam stojí ještě nová teďko budova, vysoká, asi 30-patrová, dole jsou studia, úžasný. Tak to je metou každého muzikanta se tam dostat prostě, jo. A je tam pár Čechů, který už tam byli, vystudovali to a jsou tam samozřejmě i dneska současně, kteří se tam něco učí. A ty výsledky ta škola má úžasný. Ona expanduje do celého světa, má svý pobočky a tak. Je to prostě obrovský, typický americký projekt. A ředitel, manažer, direktor té školy je Čech. A je to kluk, který kdysi u mě v 90. letech natáčel s nějakým metálem. A on se tam prostě odstěhoval a dělal do té kytary tak dlouho, až se dostal tímhletím manažer direktorem. A on najednou mi zavolal jeden den a říkal mi, hele, ty si na mě asi nepamatuješ, ale já bych tě chtěl pozvat do Berklee School a chtěl bych sehnat studenty, že by se naučili tvůj repertoár a udělat tady jeden koncert. No to bylo něco, to bylo prostě úžasný. Tak jsme vybírali písničky, já jsem tam měl asi na 10 dní, zkoušeli jsme každý den v těch zkušebnách ty konzervatoře a poslední den v neděli jsme udělali úžasný koncert. A ten je natočený právě na tom DVDčku, no.
My se ještě k tomu dostaneme, protože s tím vlastně souvisí možná i trošku budoucnost olympiku. Petr Janda je dnes hostem Radiožurnálu Ptát se můžete na www.radiožurnal.cz.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Ke spolupráci dnešního hosta Petra Jandy se studenty Berklee College of Music se ještě teď na chvíli vrátíme. Co to je za lidi? Protože já jsem, když jsem se dívala, jak hrajete, tak jsem si říkala, ano, to jsou špičkoví muzikanti, to je fajn, ale jaké mají mentální nastavení?
No, oni jsou mentálně nastavení tak, jak by každý muzikant měl být. Oni mají v sobě samozřejmě určitou dávku drzosti, ale taky velkou dávku skromnosti. Já když jsem tam přišel, tak jsem pro ně byl ikona. Ač mě v životě neviděli, v olympiku nikdy neslyšeli, tak prostě bylo mi 75 let, měl jsem za sebou úžasnou kariéru, kterou mě všichni samozřejmě tím pádem závidějí a chtěli by to dotáhnout aspoň takhle daleko jako já. A strašně si mě vážili, až mě to bylo trošku nepříjemný. Oni se mě se třeba ptali, jestli se můžou vyčůrat. Víš, jako víte, jako na té škole, jo, na té zkoušce, když jsme zkoušeli. Jo, Mr. John Kenna, já teď jako takovýhle. Já jsem prostě úplně hotový. A vůbec, tak jako, a navíc oni měli za úkol se připravit. A protože my jsme ty staré nahrávky, jako ku příkladu želvu, dělali ještě s 2 kytarama, tak tam jsou 2 kytary. A já už jsem zapomněl, co tam ta druhá kytara hrála. Ale ten kluk, ten Alek na tu kytaru, co hrál, najednou na tiskou začal hrát takový kytarový riff, který já už jsem dávno zapomněl, že tam vlastně patří. Jo, to bylo úplně úžasné.
Takže byli prostě perfektně připraveni.
Například ten klavírista, ten Basbuk, jo, to je kluk, který dělá aranžmá pro Dream Theater, což je, řekněme, v těch muzikantských kruzích neuznávanější progresivní metalová kapela, kterou všichni samozřejmě muzikanti znají. A on prostě píše aranžmá pro symfonický orchestr. To jsou šílené věci, jo.
No, já kdybych rozjela takovouhle spolupráci, tak by asi bylo líto se toho jen tak vzdát. Co další deska Olympiku?
No, já jsem se toho jen tak nevzdal, protože my jsme se dohodli, že budeme spolupracovat dál, ne v tomhletom širokém spektru lidí, ale že vybral jsem si toho klavíristu a kytaristu, který mimochodem hraje taky progresivní metal, ale lidi možná přesně docela neví, co to je. A on má sedmistrunnou kytaru. A hraje úžasně teda, jo. No a ještě jsem chtěl říct, že třeba ta škola má takový velikány, já nevím, Quincy Jones, tvůrce Michaela Jacksona, to je velký příznivec školy. Dokonce se zdálo, že by mě mohli jednu písničku zaranžovat a natočit. Tam se prostě děli šílený věci, jo. A všichni dělali jako, že o nic nejde.
No, asi by bylo dobré tam ještě chviličku pobít, protože no. Pak by se ty šílené věci mohly dodat až do konce. Ale já teda narážím na to, jestli bude nějaká nová deska Olympiku.
Bude deska. My 1. dubna začínáme natáčet. Já mám teda složenou půl písničky zatím.
Jako půl jedné
půl písničky? Půl jedné písně, no.
A natáčíte v dubnu?
V dubnu, ale já to musím stihnout za měsíc.
Aby vás té bestie nevykopli z toho.
Já to musím natočit, naskládat za měsíc, ono to pak drží líp pohromadě, jo, ty písničky. Já nejsem ten šuplíkový model, který má písničky 100 let starý a teď to vyndá, pak to poskládá, některý jsou to Bčkový, Cčkový věci a pak ta deska je taková rozhádaná. Tak já to chci mít jako romanticky, tak já to píšu jako po kapitolách, má to nějaký pokračování, vždycky se snažím najít nějakou niť, po který bych to vedl, jo, abych měl nějakou filozofickou předlohu, řekněme takovou, to se pak dělá mnohem líp.
Textovat bude kdo? Textovat bude kdo?
Mě bohužel zemřeli dva významní textaři, to byl Zdeněk Rytíř a Pavel Verba, že jo. A řekněme ještě taky Zdeněk Borovec kdysi, s kterýma jsem spolupracoval jako velmi často a který mě vyhovovali. Ale teď mám kluka mladýho, který mě píše skvělý texty a úplně by se dalo, že mě nahradil. A to je Ondra Fencel, Navíc je to bravurní klavírista a napsal mě taky docela písničku. Jsem mladý kmet, mám 75. Mohl se mi přinýt zahrát, je to docela zajímavý.
No ne, já narážím jenom na to, že vlastně text k písni ještě držím pohromadě. Je váš.
Ano, ten jsem si složil sám, protože mě to přišlo legrační. Tahle ta písnička má takovou historii. Moje mladá žena chtěla, abych jí složil písničku. Ovšem, ona měla představu, že jí složím nějakou melodickou, romantickou, jasnou zprávu, to ne, vlastně okno mé lásky třeba, nebo otázky, nebo něco boncu a něco takového. A já jsem složil ještě držím pohromadě, abych ji jako, a pokud to lidi znají, tak tam vlastně jde o můj zdravotní stav, že jo. Tam píšu, co mám všechno v pořádku.
Lékařská zpráva v podstatě.
Ano, taková lékařská zpráva. A bohužel, že na to nepřijela, tak ta písnička se jí nelíbí. Tak ten dluh pořád ještě mám a teď mám pro ní písničku, právě tu půlku a ta už je jasně pro ní a ta se jmenuje Si moje minulost, si moje přítomnost, seš moje budoucnost.
Já jsem vždycky měla pocit, že ty rockové balady se píšou tak nějak snadněji než ty nářezy. Pletu se?
Nepletete se, protože opravdu vůbec pomalý písničky se dělají snadněji než rychlý. Tam je to nějak takový, ty emoce tam jdou víc na povrch. A když je člověk takový, víte, já se někdy tak dojmu, když skládám písničku, že se mi chce plakat z toho.
A to je for?
Ne, to není for, to je prostě, já mám pocit, že to mají všichni.
A to se člověk dojme jenom tou muzikou,
ano,
která
ano,
tou
melodii
prostě...
a teď se tak vzpomene na něco a teď ježiš tohle a úplně se v tom prostě vykoupe.
Rozumím, to znamená, vy si začnete prostě hrát na kytaru a najednou si vzpomenete na něco, co jste prožil, na nějaký...
Jo, třeba.
Volku, krásné místo a tak
no,
dále.
No,
teď se
a
to
teď
spojí.
Ta melodie k tomu tak jde a teď ty obrazy všecko, až se z toho úplně... No je, už bych se nějak rozplakal, kdyby zlíkal to ne, ale fakt se mi tak udělá krásně smutno, že si říkám, tak když to dojme mě, starého ostříleného pardala, tak to musí dojmout i ty posluchače.
A v tu chvíli člověk nahrává už.
Já si to většinou nahrávám radši hned, abych to nezapomněl.
Petr Janda je dnes hostem Radiožurnálu. Petra Jandy, který právě dospíval, se ptáte. Jirka píše, Petře, na jaké další nástroje, kromě kytary, byste si troufl zahrát před publikem?
No, takže bych si úplně z fleku troufnul, to ne, tak na piano hrát musím, že jo, nakonec mám konzervatoř a tam to byl takzvaný obligátní nástroj, ale nějak jsem neexceloval, já jsem prostě na piano blbý, jo, já to nějak, ty prsty se mi tam nějak vkladou mizerně, ale určitě bych zvládnul pár písniček zahrát na piano, ne asi tak bezchybně, ale určitě bych to zvládnul.
Na baskytaru?
Na baskytaru tý se bojím, já jsem hrál jednou na kontrabas a tak jsem si zmršil bříško, že dodnes vlastně vidím tady ten puchej, který se mi tam udělal a od té doby těch tlustých strun se bojím, ale zahrál bych na housle asi, na ty jsem hrál léta, že jo, a teď učím svoji pětiletou dcerku na housle.
Fakt? Takže, to takže si hrajete spolu už,
no, tak ona zatím tahá prázdný struny, jo. No, starší dcera hraje na piano, tak to taky učím na piano, takže než ví to přehraju, takže pořád jsem jako v tom cvičení nějakým způsobem.
No, když už jsme u těch dcer, tak já jsem si říkala, to, že jste zahrál svoji dceři Martě v Tvoje tvář má známý hlas Petra Jandu, to je jako jasná věc. Ale jak vám to vlastně jde spolu dohromady? Ona je uznávaná zpěvačka, má jasný názor na muziku, vy taky, když se sejdou dva takovýhle členové rodiny, můžou spolu něco vytvořit?
My jsme spolu udělali písničku, která je, myslím, docela známá. Dotyky slávy se to jmenuje, je to taková písnička vlastně o naší rodině, jak jsme vlastně byli čtyři šťastní a najednou jsme jenom dva, že jo. To je takový trauma naší rodiny s Martou. Ale jinak musím říct, že Marta je opravdu od Boha políbená muzikantka a zvláštně, že když vyspíváme cokoliv spolu, tak my si nemusíme vůbec nic říkat. Úplně stejně frázujeme. Úplně stejně končíme. To je prostě neskutečný. Kolikrát je to dřina, jo, to dá s někým dohromady. Tady je vidět, že jsme prostě jedno tělo, jedno duše. Marta zpívala na našem výročním koncertě teď k těm 55 nám Slzy tvý mámy. Ale ta to dala tak, že opravdu mě se postavili všechny chlupy, který mám. To bylo něco šíleného úplně.
No a když to člověk takhle má a dobře to funguje, nechce ještě s tou dcerou udělat něco víc?
Já mám pocit, že není ani z jedné strany velký zájem, jo. Protože máme každý svoji kariéru a rocková kapela je taková prapodivná, která na to nekouká moc ráda, že jo. Vím, že kdyby se někdo přinesl nějakou příbuznou dceru, syna nebo něco, že mě to taky asi lezlo na nervy.
Kluci žádli.
No, protože přeci jenom tam je problém ten, že když se vám to jednou povede, tak oni pak nechtějí tu kapelu bez třeba bez té Marty, jo. Mm-hmm. A toho se samozřejmě všichni bojí, včetně mě teda, jo.
Rozumím.
No, ale jinak Marta má tu kariéru v Německu a teď vydala bestovku a musím říct, že to jsou tak krásné písničky, úplně úžasný.
Já jsem se chtěla ještě zeptat, kolik jste viděl falešných Petru Jandů? Protože narážím tím na tu soutěž Tvoje tvář má známý hlas, kde si prostě vás půjčujou, tak jaké to je vlastně vidět sám sebe, když to jste vy a nejste to vy a teď někdo?
Tak takhle až ne, že by se stylizoval do mě nějak zásadně, ale pravdu je, že spousta lidí se naučila moji písničku Instrumentální stejskání a na netu je toho spousty takových těch kluků, co hrajou tu moji písničku jako já.
A zajímá vás to?
Jasně, tuhle jsem si to projížděl, někteří to hrajou výborně, některý slušně, některý mizerně, ale je to v každém případě zajímavý, že je to zaujalo, aby se to naučili.
Petr Janda je dnes hostem Radiožurnálu. Petr Janda je dnes hostem Radiožurnálu. Já se tak dívám na ty vaše desky a na vás a na to, jak vám muzika chutná. A strašně ráda bych s váma mluvila o tom, jak se stárne v muzice. Jestli je člověk svobodnější, anebo jestli naopak podléhá tomu, co si myslí, že od něj ti ostatní čekají.
Samozřejmě se to projeví, že jo? Na těch písničkách člověk nemůže zpívat o tom, že potkal mladou holku na ulici někde, nebo že s ní šel na diskotéku. To by prostě to by trošku lhala. A ten rok moc nelže. Ten jde někdy bohužel na sebe vykecá věci, které by měl radši nechat někde pod pokličkou. Pravdou je, že to je ale na druhé straně povolání, kde se celkem stárne dobře. Víte, jsou určitý povolání, který člověk fakt nemůže vykonávat v určitém věku, protože třeba chirurgovi se klepou ruce a už nemůže operovat. Malíř taky už těžko může kolikrát malovat, když...
Asi jak komu, ale taky, jak,
no, ale stejně, že jo, právě samozřejmě, že jde o dispozici, ale pak špatně vidí taky a tak. Muzikant, hlavně když trošku aspoň slyší, tam je asi úskalý největší. Jinak v podstatě, pokud se mu neskrátí šlachy nebo já nevím co a může držet tu kytaru nebo piano nebo jiný nástroj nebo hlasivky udrží na nějak, tak vlastně může tu svoji lásku provozovat. Musím teda říct, že vždycky si vzpomenu na Karla Gotta, který kdysi už byl na koncertě Franka Sinatry v Hamburku nebo kde a přijel a říkal, tak jsem byl na tom Sinatrovi. A já mu říkám, jak zpíval, a on říkal, strašně. Já říkám, jaký to bylo krásný. Hmm. Jo, to je prostě, tam se sčítá celý ten život, jo. Tam lidi chtějí vidět prostě toho člověka. Oni mu to odpustí, že nespívá už úplně dobře. To chápou, ale chtějí ho vidět a chtějí si ho prostě vychutnat. Teď tady byl třeba ten francouzský zpěvák, ten Aznavour, tomu bylo 91.
Dobře, a na co se teda dívám, když se dívám na takovéhohle chlapa, třeba na Leonarda Cohena? Jdu tam pro tu poezii, jdu tam pro to osobní charisma, jdu tam pro nějaké potvrzení, že ještě nejsem stará věta?
Ne, jdu tam pro to charisma, jdu se na to podívat prostě a vlastně jdu mu trošku dát hold, že to je frajer, že celý život jsme ho poslouchali, že už je dneska sice starý, už mu to tak nejde, ale přesto je dobrý. Já si teda myslím, že třeba já jsem dobrý pořád, jo. Já si myslím, že mě to zpívá úplně senzačně, já jsem fakt úplně nadšený z toho, jak mi to zpívá.
A troufnul by si vám někdo říct, že ne?
Ne, naopak lidi mi píšou, že jsou překvapený, jak skvěle zpívám. Ale je to tím, že já jsem přestal kouřit před 10 lety a ten hlas si konečně odpočnul.
Já si říkám...
Počkejte, já ještě něco chci říct. Jo. Já ještě musím říct s tím zpíváním. Já jsem se konečně dostal k tomu, že jsem se naučil zpívat. Já jsem totiž to zpívání vlastně vždycky odmítal. Já jsem to bral jako takovou přidruženku k té kytaře.
Když už tady jsem.
Ale najednou jsem si uvědomil v posledních několika letech, že jsem udělal strašnou chybu, že jsem nikam nechodil. Já dneska umím zpívat i potichu. To jsem nikdy neuměl. Prostě jsem se to naučil, jo. A teď tak, že mi to dělá
dobře. A to se člověk naučí sám, nebo v 70 jde za nějakým člověkem na konzervatoře, tak neposlyš?
Ano, to je právě ono. Když člověk začne v 15 chodit, tak se to naučí do 16. A když se tam nechodí, tak se to naučí v 75, no. Celý rozdíl.
No já když se tak dívám právě třeba na Michaela Jaggera nebo na Bowieho, na Cohena, tak se říkám, dá se to dohrát a dospívat až do konce?
Já si dokonce myslím, že s tím všichni nějak počítají. Že to je asi... Tý špinadový to vyšlo, no, jak říkáme, jo. Je to sice smutný, ale to je krásný prostě. A ten Jagger má obrovskou... On teda opravdu... My jsme s nima hráli, že jo, tak jsme se s nima jako tak seznámili a tak. Oni jsou strašně hubený, to se o nás říct nedá. Protože hlavně ty ostatní ne, že by to měli se sportování, ty to mají z toho, že asi nic nejí, ale Jagger sportuje, dokonce si tam vyhradil nějaký kolečko na té Spartě, kde si běhal a on opravdu i teď, on je starý vlastně jak já, běhá na těch pódiích jak za mlada. On je teda trošku vidět, že ten běh už není takový gazelý. Je spíš takový, řekněme, starý okrocan, jako když naučí člověk běhat, ale pořád prostě to uběhá, to je úžasný.
Olympik Petr Janda a Petr Janda je hostem Radiožurnálu. Já se ale stejně, Petře, musím zeptat, že vaše energie je senzační, ale stejně někdy má člověk pocit, že už všechno mockrát zažil, že se třeba úplně necítí dobře, něco ho bolí, zrovna se mu nechce. Co děláte?
No, samozřejmě, něco občas bolí, ale není to tak nějak zlý. Hlava mi teda bolí opravdu zřídka. To mě bolelo, to jsem si odbyl v dětství a v mládí mě bolévala hlava. Bolívala hlava. Zvláště, když jsem měl cvičit na housle, tak jsem mě rozbolel jak střed. Ale teď už nějak nebolí. Občas mě samozřejmě bolí záda, to je jasný. Ta kytara je těžká, držím to celý život na rameni, tak tam se to nějak projevuje. Ale neberu na to prášky, to už musí být, abych si vzal nějaký brufanek nebo dva.
Jo. Tak pojďme dál. Marie z Ostravy píše tady nějaké komplimenty hezké na obě strany a píše, mám dotaz, jakou vyznáváte životní filozofii, Petře?
No, asi takovou běžnou demokratickou, takovou prostě, myslím si, žij a nech druhýho žít a když se ti něco nelíbí, tak přes toho to nech říct a nemusíš mu hned nadávat, můžeš si to s ním prostě vyříkat, nemusíš ho urážet, snaž se vést dialog tak, jak se má, nekřič na nikoho, všecko špatný se ti jednou vrátí. Takový prostě jo, tak... klasický věci, no. Všecko dobrý, co uděláš, tak se ti vrátí v dobrým. A možná, že akorát někteří se toho nedožijou, ale já, jak už jsem dlouho naživu, tak mě se to fakt vrací.
René píše, měl jsem tu čest točit váš prosincový koncert v O2 aréně. Taky vám stejně jako mě běhá mráz po zádech, když tolik lidí najednou zpívá vaše písničky?
Tak bylo to silnější, když to bylo poprvé. Si pamatuju, když ty lidi nastoupili, asi dokonce má tu, že to bylo poprvé zvoleno ve sportovní hale, nevím proč, u Slováků. Jsme hráli tenkrát osmý den a najednou jsem slyšel, že ta hala zpívá silnější než my, tak tam jsem opravdu z toho byl hotový. Jo. To jsem nevěděl vůbec, co mám dělat. Já jsem hlavně nevěděl, jak se mám chovat vůbec u toho. Pak už si člověk zvykne a no, pak mu nepříjemný, když nespějí všichni. Jo. Ale vždycky to je jako síla, vždycky. Akorát říkám, no, to je... Přirovnal bych to, ne, radši to k něčemu přidávat nebudu.
Dobře, fajn, vážím si toho. V určitém věku už člověk nemá taková přirovnání zapotřebí.
Jo,
mě by zajímalo, ještě různé spolupracovníky a hostující si vybíráte. Viděla jsem na jedné z těch desek, myslím, že to bylo souhvězdí romantiku Ilaco Déčiho. Podle čeho si člověk tak vybírá? Říká si, s tímhle chlapem jsem si ještě nezahrál, chtěl bych.
To je zajímavý. Většinou je to tak, že člověk s tím člověkem kamarádí. Najednou z něčeho nic mu snese novýho kamaráda, tak ho chce využít. Já jsem třeba zase naopak na Déčiho desce nahrál asi v 5 písničkách kytaru. Ale myslím si, že už to skončilo, jo, ta spolupráce. To byl takový nějaký moment. A to je docela poměrně častý.
Jo, že jste se tak jako minuli.
Jo, jak jsme se setkali, já jsem byl na jeho koncertě, jsme se dlouho neviděli, byl jsem se na to podívat, jo, byl jsem u něj v tom, on bydlí v Connecticutu, právě když jsme jeli do Bostonu, tak z New Yorku, tak se jede kolem, tak jsme tam se u něj dostavili, on nám udělal rybu a tak. Pak přijel do Prahy, tak jsem byl za ním a tak jsme se skamarádili, udělali tohle a zase myslím si, že dobrý.
Petr Janda byl dneska hostem Radiožurnálu. Otázek bylo příliš mnoho, takže jsme se nedostali ke všem. Děkuju, že jste se na
nás... Už je konec?
No jo.
Yes,
mě se taky nechce.
Kratší než zubaře.
Díky za kompliment, Petře. Ať se vám daří.
Děkuju moc.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí, ať se daří i vám.